Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Meži nodrošina vidē un klimatam daudzus būtiskus ekosistēmas pakalpojumus. Piemēram, tie palīdz regulēt mūsu klimatu un uztur ūdens šķirtnes, nodrošinot mums tīru ūdeni. Meži palīdz attīrīt gaisu, kuru elpojam. Mežu augšana palīdz notvert lielu daudzumu oglekļa dioksīda no atmosfēras. Turklāt, tie palīdz saglabāt un aizsargāt bioloģisko daudzveidību, jo mežus apdzīvo daudzas sugas, kas ir no meža pilnīgi atkarīgas. Meži ir arī svarīgs saimnieciskais resurss, kas nodrošina ne tikai kokmateriālus, bet arī citus resursus, piemēram, medikamentu un dažādu citu produktu ražošanai. Meži arī citos būtiskos veidos ietekmē cilvēku labklājību un atpūtas iespējas. Cienīsim mežu.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.